Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana, merħba għal program mal kolb tal-katuba għallum 2-3 april 2023, il-bidu tal-ġimgħa mqazza. Tħallna fil-ġimgħa fejn nibdew propju nitħejjew aktar biex niċċelebraw il-festa tal-Għid il-Kbir li sejri niċċelebrawha nar il-ħadd illi ġej. Jiena ser indoqilkom marċifuni bri popolari li żgur ser ikunu għal gosti tagħkom, però qabel ma nibda bħas-soltu nixtieq inselli għall-morda li jinsabu fl-istwarijiet għal dawk li jiexu weħedhom, għal dawk li jieħdu ħsiebhom u għal emigranti tagħna li għalkemm jinsabu l-bot mixtutna nafu li jkunu jisimgħuna. U ngħaddu mela biex nisimgħu l-ewwel marċ funebru għalla memorja di Carmelo Zara Enenzi Xkembri, kompożizzjoni ta' Emmanuel Buġejja. Id-doq għalina l-banda Queen Victoria taż-Żurrieq taħt id-direzzjoni tas-Surmast Alfred Farrugia.
We'll be right back.
U nibqgħu Malta u mill-grupp mużikali Trinita Qaddisa taħt id-direzzjoni ta' Sur Mastrixi Berras nisimgħu l-Marċ Funebru fi Triqti Lejn Qabri, kompożizzjoni ta' Abel Ġej Mizzi.
Thank you.
nandu għal marċ funebru mill-binna ta' Neil Zammit u dan huwa il-marċ Flagellatio Domini. Nisimgħuh flimkien.
Thank you.
Tal-marċ funebri fil-programm tal-lum. U issa imiss il-marċ funebru Golgota, mistiedi li ġib l-istess isem il-kompożizzjoni tkun ta' Robert Magro.
Thank you.
Aktar marċifone bri minn Banet Maltin u d-darba s-soċieta fil-armonika Pinto banda San Sebastian taħal Ormi taħt id-direzzjoni ta' s-sur Masrutom Nikdar Manin is-semma għanna il-marċifone bru Tislima lill-Missieri kompożizzjoni ta' Patrick Kutajjar. Niġu għadexu mis-Soċjetà Filarmonika la Stella tal-Belt Victoria nisimu il-Marċ Funebru La Morta e la Resurrezzjoni in memoria di Giuseppe Camilleri tal-mibki professur Joseph Vella.
Thank you.
imorru n-naħa l-oħra tal-Belt Victoria u mil-banda ċittadina Leonja taħt id-direzzjoni tas-Surmast Colin Attart li semmu il-Marċ Funebru il-Kalvarju, kompożizzjoni ta' Joseph Farrugia.
Thank you.
Mela, issa naddu għal marċ funebru konsumatu mest, kompożizzjoni ta' Giovanni Gatt. Iddu għalina dal-boħra il-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal ormi taħt id-direzzjoni ta' Surmas Direttur Maestro Dominik Darmanin.
Thank you.
nibqgħu Malta u mill-laqda mużikali San George Martri ta' ħalqormi taħt id-direzzjoni ta' Surmast Abel Jamitzi nisimgħu il-Marċ Funebru in memorja di Giuseppe Agius, kompożizzjoni ta' Mario Testa. għaddi għall-aħħar żewġ marċi funebri li għandi għalikom għallum. Lacrime e Fiori, kompożizzjoni ta' Willy Attard, mill-banda San Sebastian ta' Ormi, u Lamento, kompożizzjoni ta' Orlando Crescimanno, mis-Soċjetà Filarmonika La Stella tal-Belt Victoria. Dawn huma l-aħħar żewġ marċi funebri li għandi għalikom għall-programm tal-lum, u għalhekk l-appuntament tiegħi għal-magħkom huwa għal nhar il-ġimgħa li ġej, 7 April, nhar il-ġimgħa l-kbira. Sa dan it-tant, inħeġġixkom tkomplu tisimgħu aktar programmi u xandiriet diretti fuq Radio Lauretana 89.3 FM.